Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. A young boy at the age of 5, my mother fell to be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man, yeah! I spell him H-I-N. That rather than me, yeah! No B. Oh, child. Why? That spell man is boy. But a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. I made the moon. Come up 2 hours late. Well, not a man. I spell him H-I-N. That rather than me, no B. Oh, child. Why? That spell man is boy. I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man.
Insemm il-komu nil-għakom għal-programm ieħor il-blues u kodba strambi. Il-mużika illi ftaħna biha għal dan il-programm hija il-mużika ta' Muddy Waters illi oriġinarjament kien jismu McKinley Morganfield illi għex bejn 1913 l-1983. Muddy Waters jibqa' magħruf fid-dinja tal-blues bħala missier il-blues ta' Chicago. L-isem tiegħu Muddy Waters, l-isem artistiku tiegħu, ħadu mill-ilmijiet bit-tajn li kien jilab fihom meta kien għadu tifel u kienet qiegħda trabbih fuq pjantazzjoni in-nanna tiegħu. B'tifkira ta' dawk iż-żminijiet żamm dan l-isem li nistgħu ngħidu hekk inkiteb issa fil-leġenda tal-blues. Importanti, Muddy Waters, meta niskemmu fuq Muddy Waters, apparti li kien influenti u bħala mużiċist, naraw fil-mużika ta' Muddy Waters rabta kbira bejn il-blues u l-mużika spirituali fil-knejjes tal-suwet, ġifieri dawk dak l-imbagħad serna nafuhom bħala l-spiritual blues. Apparti minn hekk tajjeb ngħidu wkoll li fil-mużika ta' Muddy Waters insibu koll ħafna l-influenza tal-belt ta' Chicago fis-snin 50. X'kienet Chicago fis-snin 50? Fis-snin 50 Chicago kienet belt li qiegħda tespandi, belt industriali, diġà kienet industriali qabel it-tieni gwerra dinjija, imma wara t-tieni gwerra dinjija fil-fatt tant din il-belt komplit tikber illi bdiet tittattir għalha ħafna persuni suħed li kienu jmorru lejn din il-belt biex isir jibu impjieki, ġifikri qed iħallu l-ambjent rurali tal-pjantazzjonijiet u jitilgħu il fuq lejn il-belt ta' Chicago u hemmhekk kienu qed jiffurmaw komunitajiet suwed li proprju kellhom in-night clubs tagħhom, kellhom il-bars tagħhom u hemmhekk ovvjament fejn kienu jiltaqgħu għal ftit divertiment, għal ftit modija tal-ħin kienu iduqqu l-blues u anke il-jazz. Il-mużika li oriġinat mill-knejjes rurali eventualment ħalliet impatt kbir fuq kif kien interpretat il-blues. Blues li jimxi l-lin minn sempliċement il-mużika bil-kitarra ma jitlu koll strumenti oħrajn, strumenti ġodda, strumenti tal-brass ħafna minnhom illi jingħaqdu f'orkestrina u din l-orkestrina ovvjament tipproduċi il-blues. Il-bażi mużikali tal-blues tibqa' l-istess, jiġifieri il-famuż scale, il-blues scale, imma din il-mużika tieħu dimensjoni iktar espansiva mill-blues rurali illi konna mdorrin bih biex ngħidu hekk qabel mal-blues emigra biex ngħidu hekk lejn il-belt. Dikke xi ħaġa dwar il-blues, ħaġa dwar Muddy Waters, dan il-programm batna l-qoħ b'diska oħra li diversi artisti imbagħad ħarġu cover versions tagħha li hija Hoochie Coochie, imma dak iktar tard. Il-ktieb li għandna llum. Il-ktieb li għandna llum huwa ktieb li jmur lura għas-seklu 14. Huwa ktieb interessanti ħafna. Huwa ktieb li ġej mid-dinja Islamika tal-Medjuevu. M'għandix dubju illi smajtu kemm il-darba illi fil-dinja medjevali l-inħawi fejn kienu maħkumin mill-Islam kienu inħawi kulturalment rikki ħafna. U fil-fatt il-ktieb li ħadd kellu fuq illum joriġina mill-Eġittu. Għaliex l-Eġittu huwa importanti? L-Eġittu tal-Medjuevu huwa kemm xejn differenti minn dak tal-lum. Forsi aħna meta nitkellmu fuq l-Eġittu li jaħseb li ġina huwa l-Eġittu l-antik, l-Eġittu tal-qedem. Imma ċ-ċiviltà tal-Eġittu medjevali mhijiex inqas rikka, mhijiex inqas ikkulurita minn dik tal-Eġittu tal-qedem. Fil-fatt l-Eġittu kien tieqa għad-dinja Islamika fuq il-Mediterran Oċidentali, fuq il-Mediterran Kristjan. Ġifieri kellek kuntatt hemmhekk mad-dinja Kristjana tal-naħa ta' tramuntana tal-Mediterran. Kien ukoll ħolqa importanti anke fejn jidħol il-kummerċ mad-dinja Islamika tal-Vant, ġifieri dawk l-inħawi biex nidu hekk tas-Sirja, tal-Palestina u iktar li lilhom mbagħad għandek tal-Arabja, tad-dinja Arabika. Imma mbagħad ukoll kellu ħolqa importanti mad-dinja tal-Afrika. Mad-dinja tal-Afrika kemm fuq il-punent tiegħu, jiġifieri l-inħawi tal-Maghreb, imma wkoll anke fuq in-naħa tan-nofsinhar tiegħu, jiġifieri iktar fil-qalba tal-Afrika, jiġifieri ngħidu s-Sudan, l-Etjopja, allura l-Eġittu tal-Medjuevu huwa biex ngħidu hekk triq ewlenija minn fejn dawn il-kulturi kollha kienu jgħaddu u jiltaqgħu. Ma ninsewx ukoll li dan huwa żmien il-kruċjati, allura l-Oċċidentali biex ngħidlek l-Ewropej kienu qegħdin jinżlu lejn dawk l-inħawi anke bħala parti mill-isforzi tagħhom tal-Kruċjata biex jerġgħu jieħdu lura Ġerusalem wara li Ġerusalem waqgħet ir-Renju ta' Ġerusalem waqa' fid-dominju ta' Saladin. U propju il-pożizzjoni unika ta' l-Eġittu f'dan iż-żminijiet ħoloq dan il-ktieb partikolari. Il-ktieb ħan ġibilkom it-titlu tiegħu bl-Ingliż għaliex dak li ħankun nikkwota minnu jien huwa bl-Ingliż jismu The Ultimate Ambition in the Arts of Erudition. U l-kittieb tiegħu huwa xi ħabaldin għal-Nuwajri. Għal Nwajri huwa il-post minn fejn kien ġejn xi ħabaldin. Min kien xi ħabaldin? Xi ħabaldin kien civil servant, kien amministratur pubbliku. Li nafu huwa li jexbej wieħed ieħor bejn l-1279 u l-1333. Nafu li studja ġo l-Università tal-Kajr, ma ninsewx li l-Università kien kunċett illi twielet fil-Medjuevu. Ġifieri twielet fil-Tramuntana, twielet fil-Ewropa, twielet f'Pariġi u mbagħad f'Bologna, f'Pariġi minħabba l-ħtieġa illi kun hemm ġerarkija ekklesjastika edukata u Bologna l-ħtieġa li kun hemm amministraturi legali ġuridiċi illi jkunu imħarġa sew fil-liġi. Mill-hemmhekk titwielet l-università kważi seklu qabel, imma nsibu hawnhekk illi fl-Eġittu diġà hemm università li hija rinomata mad-dinja Iżlamika kollha u mhux biss, u xi ħabaldin għal Nwajri kien student hemmhekk. Imbagħad daħal fl-amministrazzjoni pubblika tas-Sultan tal-Eġittu, Sultan tal-Mamluki, Mamluki kienet dinastija tas-Sultan tas-Sultani Eġizzjani, u propju kien hemmhekk fl-amministrazzjoni tas-Sultan illi beda jiltaqa' ma' ħafna tarif, jiġifieri bil-maqlub tad-dinja Kristjana ta' dak iż-żmien, id-dinja Musulmana kienet litterata ħafna. Allora l-affarijiet kienu jinkidbu u l-amministrazzjoni pubblika kienet tipproduċi ħafna kidbiet. U propju bħala amministratur da tarif kien għaddej kollu minn taħt idejh. Ma nafux eżattament kif dan il-ktieb oriġina, u ħaġa x'inhu dan il-ktieb. Mela, xi ħabba li din għal Nwajri oriġinarjament jislilu nnifsu bħala storiku. Biss għall-istoriċi tal-lum dan huwa ktieb li huwa kemm xejn differenti għaliex il-firxa ta' din ta' dan il-kompendju llum ninsejħu enċiklopedija, hija ħafna ikbar minn sempliċement ir-rimet normali illi jkollu storiku. Fil-fatt, jekk ikonna nħarsu lejn kif inhu strutturat il-ktieb, naraw illi l-parti storika fil-verità tibda fil-ħames parti. Il-parti storika hija wkoll interessanti għaliex bħal medievalisti kollha għal Nwajri jmur lura sa mill-oriġni tad-dinja jitkellem fuq Adam u Eva u kif imbagħad minn hemmhekk tkompli l-istorja tal-umanità sa żminu. Bl-Ingliż, traduzzjoni bl-Ingliż m'għandniex l-enċiklopedija sħiħa. Għandna selezzjonijiet għażlit minna. L-enċiklopedija sħiħa fija 33,000 paġna maqsuma fuq 12 il-volum f'ħames partijiet. U l-ħames partijiet jitkellem dwar il-ġeografija u l-ġeografija tad-dinja, dwar il-filosofija u dwar il-loġika, jitkellem dwar il-bniedem, dwar l-annimali, dwar il-pjanti u jitkellem anke dwar l-istorja. Interessanti għaliex ħafna mit-tarif li għandna hawnhekk huwa tarif illi għal Nwajri seta jiġbru propju minħabba dawn in-nies kollha illi kienu ġejjin minn bnadi differenti tad-dinja illi kienu qegħdin jiltaqgħu fil-Kajr, fil-Kajr tas-seklu 14. Interessanti illi per eżempju jekk tiftakru dak li għamilna fl-ewwel programm meta tkellimna fuq il-Liber Monstrorum, fil-waqt li l-Liber Monstrorum jitkellem fuq ħafna figuri mitoloġiċi u fantastiċi, hawnhekk f'din l-enċiklopedija ta' għal Nwajri insibu illi għanu għajri bdej dinna isma dawn il-nis jiejdu per eżempju għet jitkellem fuq l-annimali għall-argument allora nihdu l-eżempju għet jitkellem fuq il-ġiraffa u jibda jgħid il-nis tal-Afrika tas-Sudan jitkellmu bċertu mod fuq il-ġiraffa jiejdu li jorriġinat minħabba dawn il-ċirkostanzi u bat jgħid imma l-bedwini jgħidu li jorriġinat minn din minn dawn il-ċirkostanzi jgħid u bat jikwota animalisti il-li huma mid-dinja arabika u jgħid li dawn għamlu dawn l-osservazzjonijiet u jgħidu il-ġiraffa fil-verità meta twellet animal lest u allura ma jistax ikun il-ġiraffa hija magħmula minn biċċi differenti ta' animal kif kienu jemmnu pereżempju l-Bedwini. Interessanti da kollu għaliex irina li hawnhekk diġà għandna bażi xjentifika mibnija fuq l-osservazzjoni. Jekk natu ħarsa lejn dan il-ktieb interessanti li għal nuħajru jiġbor kollox. Kull tip ta' erf li seta' jiġbor jiġbru. Jiġifieri, fil-waqt qed titkellem dwar il-ġeografija, titkellem dwar l-Indja per eżempju. U jew inkella kif inhiem maqsuma l-Afrika, jitkellem fuq l-astronomija. Imma wkoll per eżempju jagħti riċetti. Jagħti wkoll riċetti mediċi, speċjalment biex juri kif il-pjanti jistgħu jintużaw bħala mediċinali. Interessanti li jidħol anke fuq il-kura tal-ġisem. Kif wieħed għandu jikkura ċerti mard, kif iżomm ruħu nadif, u jitkellem per eżempju anke fuq is-sesswalità tal-bniedem u anke fuq it-tqala. Ħa naqralkom biċċa fejn qed jitkellem dwar it-tqala. U il-titlu ta' din is-sezzjoni hija Medicines that help promote pregnancy and those that prevent it. Take some elephant urine and give it to the woman to drink without her knowing what it is. Nistgħu nimmaġinaw għal xiex. Then have sexual intercourse with her. She will then become pregnant with God's permission. Another medicine, this one among the secrets. Dob the penis with milk and leave it to dry. Then have sex immediately after the woman becomes pure, after her menstrual period, and it will be effective. The author of the Clarification of the Secrets of Sexual Intercourse wrote, anyone who uses one of these remedies should seek to have intercourse during the time when the woman is pure of her menstrual discharge, and it is important to raise her hips after the ejaculation, and her head should be lower than the rest of her body, for that will aid conception. It is also important for the man when he perceives that he is about to ejaculate to lean on his right side. If he does so, the child will be a boy, God willing. Interessanti naraw, l-ewwel ħaġa il-mod kif iħarsu lejn il-mara, illi meta tkun per eżempju bil-period mhijiex pure, mhijiex pura. U allura hemmhekk il-parir biex ngħidu hekk ta' din il-kultura hija li ma jkunx hemm relazzjonijiet sesswali tul dan il-perjodu. Imma interessanti wkoll naraw il-mod kif huma iħarsu lejn is-sesswalità u anke l-idea kważi utilitarja ħafna ta' kif inti tista' taqbad il-mara tqila. Interessanti ħana għarġiex paragrafi oħra għaliex jagħtina titwila anke fuq x'kien jiġri f'dik il-ħajja ta' dak iż-żmien. Ħafna drabi aħna naħsbu meta nitkellmu fuq il-Medjevu naħsbu fuq żmien li huwa skur, żmien fejn ma tħadx qed jiġri wiz, fejn il-ħajja kienet biex tgħidu hekk mhix daqstant attraenti, ħajja kera, ħajja li fejn in-nies imutu f'qasir żmien, mimlija mart, etc. U ma nagħtux każ li fil-verità din hija ħajja li taf tissorprendina ħafna anke fil-mentalità u fl-atteġġamenti tan-nies. Nisimaw ftit dawn żewġ paragrafi. In addition to dimensions discussed below, dimensions should do the opposite of what we stated above. In other words, he should ejaculate before she reaches orgasm, and rise up from her quickly, and not copulate with her after she becomes pure. Anek etnejdu kif tipprevjeni it-qala. As for the medicines, here is one that prevents conception and aborts a fetus. Take equal parts dried rue and Egyptian natron. Grind them together, sift and dissolve in rue water. Dob that upon the opening of the urethra, and then copulate. Another similar medicine. Take some galbanum and pound it in the juice of rue and the water of green coriander until it becomes moist. Smear it to the penis and have sex. It will prevent conception and will abort a fetus. Jirik fqetna rawnek u koll ija soċċeta fejn li wieħed jitkellem dwar li abortixxi il-fetu hija xi ħaġa li kif qed nara hawnhekk kienet xi ħaġa komuni għal dik it-tip ta' soċjetà. Ovvjament dan tajtkom biss sempel wieħed hemm numru ta' suġġetti li wieħed jista' jaqbad minn dan il-ktieb huma ħafna li inkludi pereżempju kif toħloq deodorant taħt l-idejn. Ġifieri letteralment dan huwa kompendju wiesa ta' erf u ta' erf akkumulat biex ngħidu hekk. Interessanti li għall-Nuwajri biex jikteb dan ix-xogħol illi ħadlu bosta snin, ħalla x-xogħol tiegħu u ntefa speċifikament jikteb din l-enċiklopedija. Interessanti wkoll li bħal kittiba kollha tal-Medjuevu mhux biss dawk iżlamiċi imma anke mid-dinja nisranija, xi ħabal din għall-Nuwajri huwa affaxxinat mill-idea tal-Meravigliuż ta' dak illi il-soċjetà ta' dak iż-żmien kienet qis bħala loġba bil-ġmiel tad-dinja. Jiġifieri illi il-bniedem jirrealizza li għandu d-dinja ta' madwaru u din id-dinja tista' tagħtih daqstant. Oġba kemm b'dak illi huwa mamul mill-bniedem imma li jidher bħala Meravigliuż imma wkoll dak illi toffri in-natura. Tajjeb tgħiduli għaliex qed qis dan il-ktieb bħala ktieb stramp. Huwa ktieb stramp għalina llum, huwa ktieb stramp kif inhu miktub, anke il-mod kif iġib sorsi flimkien, kif jiddokumenta pereżempju il-ċiviltà tal-Bedwini u tan-nomadi illi dak iż-żmien ma kellhomx ma kienieċ ċiviltà letterata, allura l-istorja tagħhom, id-drawiet tagħhom, l-erf tagħhom, hawnhekk qiegħed jiddokumentah. Forsi fi żminu dak kien attentat illi kien komuni, ġifieri kienet soċjetà li kienet iffissata b'din dawn il-kompendi ta' erf, din il-ġabra ta' informazzjoni. Imma għalina llum illi insibu ktieb illi il-varjetajiet tiegħu huma daqstant illi jitfa dawl fuq daqstant oqsma differenti tal-ħajja minn sorsi differenti għalkemm huma ta' dinja partikolari ta' dinja Islamika, għalkemm jikkwota wkoll anke x'jgħidu l-lut u xi drabi anke x'jgħidu l-insara, imma meta u x'kienu jgħidu l-filosofi Griegi, importanti ħafna punt ta' referenza importanti għall-Nuwajri, imma fl-istess ħin itina stampa ċara, ċara ħafna, ta' kif din iċ-ċiviltà tas-seklu 14 fil-Eġittu kienet tħares lejn id-dinja ta' madwar. Grazzi ħafna illi kontu miegħi, ħajjarkom illi tfittxu dan il-ktieb The Ultimate Ambition in the Arts of Erudition ta' Xihab Al-Din Al-Nuwajri, sibuħ anke f'edizzjoni tal-Penguin Classics, sa kemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child's coming. He's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. Yeah. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you good. Lead me by my hand. Then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here. On the 7 hour, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you're not here.